všetkým tým z vás, vážení poslucháči, ktorí horíte za pravdu, táto zvučka oznámila, že sa v tejto chvíli začína relácia Pohľady s evanjelickým farárom z Banskej Bystrice Radvane Michalom Zajdenom, ktorého týmto hneď aj takto rýchlo vítam u nás v štúdiu Bansko-Bystrickom.
Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, letný horúci konečne máme,
tak tešíme sa.
Tak tešíme sa aj z toho, že máme konečne leto, tešíme sa samozrejme aj z toho, že sa začína táto relácia. Naše potešenie bude vyvrcholené, keď ešte teda nakoniec ako umocnené, keď ešte nakoniec aj možno niektorí z našich poslucháčov zapoja prípadne do tohto nášho dnešného rozhovoru, či už telefonicky na čísle 048 381 0101, mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, alebo potom je tu ešte tá možnosť písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Spolu s pánom farárom vám nerušené počúvanie tej najbližšej hodinky slova a aj nejakej tej pesničky samozrejme praje spolu s ním aj Boris Koroni. No, dnes ste aj tak trošku hudobný dramaturg, takže to, čo budeme počúvať, tú pesničku, to ešte nemusíme teraz hovoriť, čo to bude, ale aby už poslucháči dopredu vedeli, že to bude dnes váš výber. No, máme leto horúce, ale vy ste tu, to znamená, že dovolenka žiadna momentálne nie je. Vy asi ste teda v pracovnom procese stále zapojení, predpokladám.
No, samozrejme, že áno, ale je to také, je to v takom trošku voľnejšom tempe, samozrejme.
Cítiť v tom ten letný taký...
Áno, a trošku sme taký nejaký s manželkou nejaký nakapaný, odovzdávame si asi bacile a ona... ako práva baba prestrašená, tak dneska sa dokonca na COVID dala
testovať,
takže môže mať dobrú správu. Nebojte sa, dneska nikoho nenakazím.
Takže vieme
moja
z istotom,
že... Moja žena není nakazená, tak asi ani
a to
ja.
Už teraz tak je, že keď vám zoberú krv, tak ešte hneď v ten deň sa dozviete?
Ak si dáte 16 eur, tak je za 2 hodiny máte...
Predstavte
vám
si.
Povedia, že...
A keď si nedáte 16 eur, čakáte na výsledok.
To ja neviem, ako to je.
No dobre, takže...
No je to s tým COVIDom celé zaujímavé.
Vy v tejto chvíli s istotou viete, že vy v rodine nič takéto nemáte.
Momentálne nie, no.
No, ale inak to začína zase pribúdať. Možno sa nám opäť vrátia tie časy. Ja teraz nechcem okolo toho, však to ani nie je téma našej dnešnej relácie, samozrejme. Ale,
to bolo ale na okraj.
Ale môže byť však aj to preto, lebo však ja som tak začal s tým tak zo široka, ale to kľudne môže byť, že od septembra znova budeme v takom tom štýle, ako sme fungovali. Viete, že tie prípady pribúdajú. A teraz dajme celý koronavírus bokom, či tomu niekto verí, či to je alebo nie. Ja o tom nechcem teraz hovoriť, len čiste chcem hovoriť o tom, že nejak nám tie prípady pribúdajú a ono to začína podľa mňa reálne vyzerať, že my zase pôjdeme do toho systému, kde sme už raz boli, taká tá domáca karanténa, zavretý doma, cez internet relácie, taký ten kľud, pokoj, čo sme mali, že možno sa nám to opäť vráti. Po lete.
No, uvidíme.
Už sa tak aj začína naznačovať, že možno by niektoré deti nešli do školy od septembra, druhý ročník, neviem.
Ach, jaj, no dúfajme.
Ale tak mnohí ľudia si pochválujú, že to zase malo niečo do seba. Viete, toto, tá možnosť byť s rodinou doma, konečne trošku tak sa stíšiť,
no,
zastaviť.
No veď, nevravím, že mi to nevyhovuje, ale tak ja neviem, zase druhý strašia, že s tou ekonomikou to môže zatriasť.
No, to by bolo zle.
Takže čo ja viem.
Aj keď zase viete, tretí hovoria tak, že no, keby sa toto všetko zrútilo, možno by to ani zle nebolo. Že by sme začali odznova, taký reštart by sme si dali, globálny, celosvetový. O takej spravodlivejšej spoločnosti hovoria, aj keď teda, keď už niekto hovorí o spravodlivejšej spoločnosti, tak tri kadielka hneď zvýhnú a teda...
Čo je to spravodlivejšia spoločnosť?
Tak.
Ono to niekedy znie nebezpečne, ale môžem povedať, že môj svat Miro na Považí tento rok posadil teda oveľa viacej zemiakov ako po minulé roky, takže budem sa modliť za dobrú úrodu, keď to všetko padne, aby sme aspoň zemiaky mali.
No nie, toto je cesta, áno. Toto je jedna z výhod tohto všetkého, čo sa udialo, alebo teda z výhod. Jedna z dobrých vecí tohto celého je podľa mňa to, že ľudia si začínajú uvedomovať, že potravinová sebestačnosť, potravinová bezpečnosť je dôležitá vec. Pomaly začínajú chápať, že my síce máme tam tie naše reťazce plné regále, tých obchodných domov a niečoho, ale že to len preto, lebo sú otvorené hranice a funguje akože ten dovoz Jasne. Tovaru, ale že keby sa to prerušilo, tak vážený pozor, máme vážny problém, my ľahko nemusíme mať čo jesť. Čiže toto si ľudia tak trošku začínajú uvedomovať a možno sa vám aj celkom ľahko stane situácia, že sa vrátime k dedičstvu predkov a začneme si pestovať veci.
Predstavte si, že naši predkovia po stáročia potrebovali iba soľ kúpovať. Tu nemali. všetko ostatné mali. Všetko ostatné si dopestovali. A samozrejme boli situácie, že boli hladomory a samozrejme bolo to zlé. A hlavne tí slabí, starí a deti zomierali. Ale postáročia na tom to fungovala. Fungovala tá spoločnosť. A tí ľudia boli sebe, a to keď hovorím, že sebestační vo všetkom, tak naozaj vo všetkom. Nielen, že potraviny, ale aj bývanie si vedeli spraviť, aj šaty si vedeli urobiť, no. Proste. A fungovali.
A to by sa mohlo zdať, že to hovoríme o nejakej dávnej minulosti, ale to nie je tak dávna minulosť. To ja predpokladám, že ešte vaši rodičia asi tento systém
pamätajú.
Ja myslím,
že za prvé Československej republiky to ešte v zásade na Slovensku do veľkej miery funguje.
No určite za seba viem, že povedať, že moji, nie rodičia, ale starí rodičia si ešte tento systém pamätajú. Moji starí rodičia žili absolútne sebestačne. To znamená, čo si vypestovali, čo si dochovali, to sa jedlo celý rok.
Až po zdrustevňovaní potom začalo, že začali spoločné pekárne fungovať a ja neviem proste a tak ďalej.
Aj keď niekto by viete povedal, že to teraz tak nostalgicky spomínate na staré zašlé časy, že to už je nereálne toto vracať, takýto systém sa už nikdy nevráti, že by ľudia boli takto sebestační, že by sa tu teda vrátil späť ten systém, že by sme si chovali zvieratka a pestovali, nedaj Bože, ešte si teda aj sami šíli, jak to dakedy bolo, viete, z toho konope, že sa tam na tých krosnách a neviem, kde to všade.
A driapalo sa perie.
No a driapalo perie. A, že to už,
a
že,
čo ja viem, čo
ale že tento svet sa už teda nevráti, hovoria títo kritici, že to akože už zabudnite na tento svet. Ten je dávno stratený. Tak ako možno áno, že dávno stratený asi už tento svet je, ale že mohli by sme trošku sa v niečom tak navrátiť k tým predkom. Aspoň niečo z toho takého, aspoň niečo málo pozitívne si z toho skúsiť zobrať. Napríklad aspoň to, že skúsiť tak trošku viac byť potravinový, sebestačný, potravinovo. Že to by bol taký celkom milý krok. No. Tak ale to je mimo témy. To len tak na rozbeh. To len tak letný rozbeh sme si dali. No. Tak a čo nám dobre nesiete? Akú novinu, akú tému ste nám priniesli?
No, je to také kostrbaté, stále to neviem presne možno vyjadriť, ale chcel by som možno, že takých pár myšlienok, inak, lebo to je veľmi, veľmi široká téma, hovoriť o tom, že v podstate neustále sme konfrontovaní s tým, že hlavne v tom verejnom priestore sa hovorí, že na jednej strane sú liberáli, na druhej strane sú konzervatívci, ľudia, ktorí majú konzervatívne zmýšľanie. Ale pravda je taká, že tí, ktorí sa hlásia teda k tomu konzervatívnemu zmýšľaniu, alebo treba rovno aj k náboženskému zmýšľaniu, tak to nie je jednoliatý tábor, samozrejme. Mm-hmm. Možno, že tí liberáli sú ešte dokonca viacej nejako jednoliatejší, alebo taký viacej zomknutejší. Ale viete, keď si len zoberiete cirkvi, však medzi nami je častokrát veľký rozdiel, že samozrejme ten pohľad trebárs katolický, pravoslavný, protestantský, evanjelický, no samozrejme to sú rozdielne pohľady. A samozrejme sú konzervatívci, ktorí sú nenáboženského razenia, takže, ale predsa to, čo nás spája, sú tie hodnoty trebárs tradičnej rodiny alebo národné hodnoty, alebo trebárs aj to, čo sme túto tému mali, že dokázať byť sebestačný, možno, že aj v tých potravinách, ale hlavne v myslení, samozrejme, a vo svojom konaní. Takže čo s tým, no? Čo s tým a ja si myslím, že dneska tým, že akoby cítime ten spoločný tlak toho liberalizmu a povedzme aj tej gender ideológie, ktorá tu samozrejme je veľmi, veľmi ostro nastupuje a LGBTI hnutí rôznych, tak sa nejako ošívame hovoriť o tých rozdieloch, ktoré máme, aby sme nerozdrobili tú jednotnú frontu, viete? A rád by som teda povedal, že práve tá sila naša by mala byť v tom, že nemali by sme mať problém vnímať, nielen vnímať tie rozdiely, ale ich aj akceptovať, ich aj prijímať a napriek tomu v tejto línii byť jednotný, viete? Aby to nevyužil, povedzme, ten náš ideologický protivník, ktorý samozrejme veľmi ľahko môže povedať, no tak viete, môže katolíkom treba znašepkať, viete, tí luteráni však tí znevažujú pannu Máriu trebárs, alebo luteránom tak mastiť brucha, že vy ste taká dobrá pokroková cirkev, lebo však nie ste hierarchická, alebo ja neviem, proste mnohé iné takéto veci. Mm-hmm. Takže veľmi rád by som bol, aby sme si tak jasne povedali, že tie rozdiely sú tu. A dokonca by som povedal, že mali by sme si tie rozdiely ctiť, vážiť a chrániť vzájomne.
To je dobre, toto ma zaujíma, čo ste povedali, lebo to sú také navzájom na prvé počutie vyvracajúce sa veci. Také trošku oxymorony. Že?
Áno.
My, ako, keby som to zhrnul do takej svojej reči jednoduchšej, že vy vravíte, že my tu teraz máme zápas s tým liberálnym svetom a ten konzervatívny svet je charakteristický tým, že on je zložený z rôznorodých zoskupení, ktoré tvoria ten konzervatívny tábor.
Áno.
Ale teraz, že vravíte, že no. A teraz v súboji s tým liberálnom sa zámerne nepoukazuje na rozdielnosti toho konzervatívneho sveta, aby sa tu niečo ako medzi sebou nerozhádali, aby boli teda jednotní. A vy vravíte, my by sme mali práve naopak tie rozdielnosti medzi nami zdôrazňovať. A teraz poviete ten oxymoron. Mali by sme tie rozdielnosti zdôrazňovať, aby sme boli o to jednotnejší.
Tak.
To je... Trošku sa to vyvracia vzájomne, nie? Že, čak oni to preto nezdôrazňujú, preto o tom nehovoria, aby z toho nevznikali nejaké pnutia, aby sa ten tábor nerozdrobil potom. A vy vravíte, nie, musíme o tých rozdielnostiach hovoriť, lebo to nás spojí. Viac utuží. To je také zvláštne a prepočutie, ale nemusí to...
Nemusí to byť až také... Až taká
hlúposť.
Hlúposť, hej. A myslím, dúfam teda, že ani nie je. Viete, to je zaujímavé, že totižto my sme si už svoje boje akože vybojovali. A naozaj, hlavne v tom 17. storočí však bola krvavá náboženská vojna medzi protestantmi a katolíkmi. A samozrejme tie animozity pretrvávali dlho a samozrejme čiastočne aj pretrvávajú. Ale my už vlastne ak poznáme svoje vlastné dejiny, ak poznáme tie medzináboženské boje a rôzne dialógy, tak môžeme vlastne si vedieť, že tak presne viem v zásade na 90%, čo sú to, ako rozmýšľajú katolíci, čomu veria, čo je pre nich dôležité. Takisto to platí samozrejme o pravoslavných, o tých charizmatických hnutiach alebo evangelikáloch a anglikánoch samozrejme. Takže nemusím ja teraz nejako dávať si pozor, že čo robiť. Samozrejme, nesmiem urážať nikoho, ale mám taký pocit, že dnes ako keby sme zabudali na to, že tým, že každý z nás má nejaké dary, každý z nás má nejaké poznanie, každý z nás prešiel nejakú cestu, každý z nás má nejaké svoje silné náboženské stimuly, trebárs. Uh-huh. Takže to nás môže vzájomne naozaj obohatiť. Uh-huh. A pretože bez toho, aby sme hľadali ekumenickú cestu, viete? Lebo v liberálnom svete je to tak, že hovoria o ekuméne, veľmi silne zdôrazňujú ekuménu. A základný axiom tej ekumenickej cesty je, že musíme hľadať, čo nás spája a dávať bokom to, čo nás rozdeľuje.
No to logicky znie, nie?
Znie to veľmi logické, ale viete, čo sa deje? Že tá viera alebo tie hodnoty tých jednotlivých skupín sa zrazu začnú oslabovať. V záujme dosiahnutia nejakej jednoty alebo nejakej zhody. Ale viete, tam sa vlastne vytvára akýsi guláš, v ktorom sa nakoniec všetci stratia a vzniká bez tvára masa. Tomu, čo hovoríme, že existuje konzum, samozrejme ten akýsi nákupný konzum a ten proste takýto konzum akože svetský, tak toto sa deje aj v tej náboženskej oblasti. Že vzniká nejaký taká všehochuť všetkého, a vlastne nakoniec človek v šoku zistí, že pápež nemá problém si zavolať predstaviteľ rôznych náboženstiev a spoločne sa s nimi modliť, čo znie úplne perfektne. Asi si to ešte, myslím, Jan Pavol II. Bol prvý, ktorý to skúsil, alebo teda prvý realizoval. A ja keď som sa na to díval, ako boli tam rôzni šamani a rôzni džinisti a ja neviem, budhisti a hinduisti a vyznávači všelijakých podivných náboženských prúdov, tak si hovorím, tak buď toto je zázrak, mm-hmm. ak toto Boh chce, tak je to neuveriteľné, pretože ešte pred pár sto rokmi by inkvizícia všetkých týchto upálila proste, ako nepriateľných pohánov. A tak som si naozaj vtedy kladol otázku, že čo s tým, lebo ako na jednej strane áno, že samozrejme máme ako náboženstva a cirkvi samozrejme tie etické normy, ktoré máme rovnaké, aj tie nejaké konzervatívne hodnoty, aj keď nie úplne, ale povedzme do veľkej miery. No ale čo s tým? A zistil som totiž to nakoniec pre seba, takú pravdu. Ja netvrdím, že to je uzavretá pravda, z ktorej už nie som ochotný ustúpiť, že v skutočnosti, ak si človek zachováva tú svoju identitu, to svoje presvedčenie, ale pritom sa samozrejme ako kresťan musím učiť milovať tých druhých a akceptovať ich ako ľudí, bez toho, že by som teda prijímal teda ich nejaké hodnoty a presvedčenie. Takže ku podivu môžeme ísť vedľa seba spolu. No, mal som takú skúsenosť ako mladý farár v Trnave. Mal som 30 rokov, keď som prišiel ako evanjelický farár do Trnavy. Viete, Trnava je známa tým, že je to katolícky alebo slovenský Rím. Je tam 12 kostolov. Aspoň keď ja som tam bol, bolo tam 12 kostolov. 11 katolických. A jeden evanjelický. A ja som si to... A mal som veľmi dobré vzťahy teda s primátorom mesta, ktorý bol teda naozaj pravý KDH a pravý katolík. Mm. Tam v tej dobe nemohol nikto iný ani byť proste primátorom, pretože...
A kto iný v Ríme ako Ríman? Proste... Tak Ríman musel byť.
Alebo bol fajn človek a veľmi dobre sme si rozumeli. A on mi hovorí, mávali sme teda raz do roka aj nejaké ekumenické pobožnosti. To bolo vždy veľmi fajn, bolo to veľmi príjemné. Ale vždy, keď sme spolu sedeli, tak ak sme spolu debatovali, tak nakoniec sme došli k tomu, že on teda naozaj taký svoj katolík, ktorý nevedel, ktorý by nikdy neustúpil z tej svojej pozície katolické, tak bol vychovaný, ženu takú mal, deti, no proste jednoznačne. A ja som zase bol teda naozaj tak luteránsky vychovaný veľmi silne. Tak potom sme si robili vždy srandu, že jediné, čo nás spája, okrem viery teda v Trojicu a v trojediného Boha, že nás spája to, že spolu sme popíjali červené víno občas.
A to sa tiež v Trnave často deje.
Áno, a bolo to výborné.
Trnava je tým charakteristická, tými pivničkami takými.
A bolo to výborné a bolo to veľmi príjemné a... A veľmi radi teda doteraz na to spomíname. Viete, že ten konflikt častokrát je medzi ľuďmi, ktorí nemajú plné poznanie a nemajú takú dokonalú, možno, že takú úctu a rešpekt voči tým druhým. No. Takže ja teda chcem povedať, že nebojte sa tej rôznosti, ktorú máme. Viete, liberálny svet hovorí, že však dobré rôznosť, ale všimte si, snaží sa ľudí zglajšaltovať do nejakej rovnakej podoby, do jedného smeru, do jednej línie, že aby sme boli rovnakí. Ale my si, naopak, nás Boh teda stvoril takých, akých stvoril, dal nám poznanie, aké nám dal, tak si ho chráňme, si ho vážme a môžeme si o tom občas porozprávať, môžeme si občas poškrabať sa za ušami a povedať, že tak teda naozaj toto je pre mňa nepriateľné, ale mám radosť z toho, že môžem so svojimi katolickými bratmi, pravoslavnými, alebo dokonca aj s ľuďmi, teda nenáboženskými, konzervatívne zmyšľajúcimi ľuďmi, že môžeme teda spoločne bojovať za veci, ktoré nám Boh dal ako zdravý rozum. Lebo konzervatívne hodnoty sú hodnoty Božie a teda sú to hodnoty zdravého rozumu. Keď hovorím o tom, že máme samozrejme mať zachovávať rodinu, že máme zachovávať tú rôznosť proste toho, tých etník a národov a vôbec tých osobitostí človeka, tak Boh nás stvoril naozaj ako jedinečné osobnosti, ako jedinečné cirkvi, ako jedinečné proste skupiny. tak si to vážme a chráňme si to. A viete, tie pokusy, možno, že tam je kde si ten pes zakopaný, že nám tu kto si sa snaží vnútiť, že musíš sa vzdať v prospech toho všeludského dobra, toho niečoho, čo je tvoje, a prispôsobiť sa. Že musíme to tak nejako dať dokopy, musíme to všetko nejako zoblieť a uvariť a vytvoriť nového človeka. Takže akože tomu hovorím nie teda. No. Mm.
No. Čiže to s tým pápežom a s tými rôznymi náboženskými vodcami, to stretnutie, tá spoločná modlitba, to vám nakoniec neprišlo asi ako dobrý nápad. Či ako ste
nie, potom, nie. Ako pravdu ste povediac to, nie. Teda pravdu, toto, povediac, nie. Pravdu povediac, veľmi normálne si viem predstaviť s týmito predstaviteľmi týchto rôznych náboženstiev, že by sme spolu žili, samozrejme na tej občianskej platforme a pravdepodobne by sme sa aj v mnohých veciach zhodli, povedzme v tých niektorých konzervatívnych hodnotách, ale nemodlil by som sa ja spolu s nimi. Pretože mám svoju vieru, ktorá je osobitá, ktorá je pre mňa dôležitá, ktorá je pre mňa jedinečná a neopakovateľná a ktorú ja považujem za jedine správnu svoju cestu, ktorou ja idem teda, tou cestou, ktorou ja idem teda v tomto svete, tú duchovnú cestu. Takže ja by som to teda neexperimentoval.
Čiže keď niekto povie, že v záujme nejakej ekumény, poďme hľadať to, čo nás spája a na tom budovať, vy vravíte, pozor, to je falošná cesta.
Tak.
Toto?
Tak. Spoločné duchovno považujem za veľmi hľadať spoločné duchovno a nájsť a vytvoriť spoločné duchovno považujem za oslabenie všetkých. Ekumena znamená žiť v jednom dome, viete? Doslovný preklad grécky je, že oikumene je, že žiť v jednom dome spolu. Takže môžeme spoločne variť polievku pre bezdomovcov, môžeme ponúkať ženám, ktoré rozmýšľajú o potrate, že sa postaráme o tie ich deti, ak si ich nechajú a nechcú ich, teda ak ich donosia a keď ich nechcú mať, tak to môžem robiť kľudne aj s Mohamedánom, keď sa dohodneme, že takýto ústav budeme mať spoločné, že môžeme samozrejme spoločne si chrániť svoje kultúrne alebo národné dedičstvo, ak tu máme, tak neviem si predstaviť, viete, že naozaj ako ma urazilo, keď kto si tam postriekal ten pamätník Andreja Hlinku v Bratislave, tak to ma naozaj urazilo a dodnes neviem, či vôbec sa s tým polícia zapodieval. Asi sa tvária, že to ide do stratená podľa všetkého. No, ak sa mýlim, tak vďaka Bohu. Čo ma uráža, aj keď Andrej Hlinka bol samozrejme katolický kňaz a není až v našich kruhoch až taký sympatický a obľúbený, viete. Takže sú veci, ktoré si samozrejme budem pre toho druhého, keďže viem, že sú pre ňa dôležité, tak budem samozrejme mu pomáhať ich chrániť. Ale hľadať spoločné duchovno, to je veľmi nebezpečné.
No, viete, len vy to vravíte, a teraz to nie je nelogické, čo vy vravíte, samozrejme, keď vás
áno,
počúvam, tam, to má svoju logiku, len keď to poviete, tak to znie veľmi nelogické. A to len toto chcem povedať, že čo vlastne vravíte, že tá ekuména hovorí, poďme sa vzájomne spájať na tom, čo nás spája, poďme hľadať spoluprácu na tom, čo nás spája, niečo nás rozdeľuje. A vy vravíte, poďme vzájomne spolupracovať na tom, čo nás rozdeľuje.
No.
To je, viete, ako to znie, keď poviete, že nie na tom, čo nás spája, poďme spolupracovať na tom, čo nás rozdeľuje. Poďme tam hľadať vzájomnú spoluprácu.
Teraz som trošku mimo, že či som bol dobre pochopený.
No tak som alebo, to pochopil, lebo vrajte, keď niekto v rámci ekumény hovorí, že musíme sa spájať na tom, čo v nás vzájomne spája, hľadajme teraz tie vzájomné prieniky, to spoločné a na tom to budujme, vravíte, to nie je dobré, lebo potom sa nám z toho stane taká šedivá hmota, neosobná, vlastne už nikto nie je nič a nefunguje to. Takže vravíte naopak, že tak čo teda, tak poďme sa spájať na tom, čo nás rozdeľuje. Keď nie je to, čo nás spája. Ale ja viem, ano. Čo ste chceli povedať. Ja tomu rozumiem. Len ono to je veľmi ťažké v tom, že keď vy takto chcete, akože, že každý nech si to svoje drží a nech je na to hrdý. Nech je katolík hrdý na svoju katolícku cirkev, nech si stráži ten svoj odkaz, v ktorý verí, nech je rovnako evanjelik hrdý. A nie je, že poďme hľadať to, čo nás spája a vytvoríme šedivý maglaj z ničoho, ale naopak budeme sa vzájomne, no, budeme sa vzájomne ctiť
tak, áno,
vo
tak.
svojej rôznorodosti. O tom to hovoríte áno. vy. Len teraz. To je vlastne komplikované z toho dôvodu, že teraz tie dejiny nám ukazujú, že vždy, keď to takto bolo, tak potom mal niekto sa tendenciu vyvyšovať nad toho druhého, že vlastne on je viac. A teraz, bez toho, že by som chcel uraziť, tak poviem, že katolík vám povie, no ale my sme tu 2000 rokov. My sme tí naozaj sní, vy nie ste, lebo že vy 500 rokov tu fungujete. A už hneď príde niečo také,
hej.
že sa vám to začne rúcať, že sa to začne vzájomne hádať a každý sa zrazu začne vyvyšovať. Čiže ja rozumiem, čo hovoríte, len teda dávam otázku, či to nie je nereálna cesta.
Je to stále o zápase a boji a samozrejme, že tá recidíva toho, že to môže sklznúť do toho, že jeden začne dominovať nad druhými, alebo začne sa povyšovať, alebo začne samozrejme tlačiť na tých ostatných, že tak predsa len by ste mali prijať to moje, že vrátiť sa do toho môjho košiara, tak samozrejme, jasné, že to nebezpečenstvo, jasné, že to pokušenie tam stále je. Ale my máme dneska možno také trošku šťastie, to hovorím v úvodzovkách, že vyrástol nám všetkým spoločne ideologický protivník. Viete, že najprv to bol teda ten bolševizmus a nacionálny socializmus a teraz samozrejme je ten neobolševizmus, ktorý sa maskuje samozrejme za nejaký liberalizmus alebo za to slovo liberalizmus, ktorým podľa mňa až tak veľmi nepatrí. Takže samozrejme, že toto všetko tu takže toto nás samozrejme cítime tento spoločný tlak, ktorý tu je spoločný a ja len som chcel vlastne povedať, že tak nejako inštinktívne cítime, že musíme tú spoločnú frontu vytvárať a teda chcem dopredu povedať, že keď táto frontová línia tu alebo táto obranná línia tu vzniká a je, ona aj keď nikdy nebola nejako definovaná, ja nemyslím si, že sa tu nejako ľudia definovali a spájajú zatiaľ nejako zjavne, tak treba, aby sme si jasne dopredu povedali, že keď Marián Kufa, ktorého si nesmierne váži, za jeho prácu, za jeho postoje samozrejme, ktoré mal ako občianske postoje, tak nikdy nebudem chodiť na jeho omše, pretože on je veľmi úprimný, veľmi hlboko veriaci ctiteľ, mariánsky ctiteľ proste. Čiže to je niečo, čo je mne cudzie. A chcem to povedať na plné ústa, že proste vždy to bude človek, ktorý si budem ďaleko viacej vážiť ako mnohých mojich evanjelických kolegov, farárov alebo farárky, ktorí samozrejme sú liberálne uletení. Ale proste nikdy si s ním, neviem si predstaviť, že som si s ním klakol a spoločne sa modlil rúženec proste k Pane Mári a teda uctieval spoločne s ním tým jeho spôsobom Pannu Máriu. Viete, že ale napriek tomu, v tom je práve tá neuveriteľná sila môže byť, že keď to vieme a no, že no. si to povieme,
áno, keď, no.
tak viem, že dopredu viem, že tí moji katolickí bratia sa nemôžu uraziť, keď ja teda na takéto ich modlitové stretnutie alebo ružencové stretnutie neprídem. Tak ako ja si neviem, tak ako ja neočakávam, že oni prídu, keď my budeme teda mať pamiatku reformácie a budeme hovoriť, že to kladivo Luterovo bolo veľmi dôležité, lebo roztrieskalo tú teda skazenú stredovekú cirkev, lebo si nič iné nezaslúžila. Takže nečakám, že tam prídu a masovo sa budú nás v tomto podporiť.
No iste, no. No?
Asi tak. Asi tak.
Rozumiem. Ja tej celej myšlienke vyjadrili ste to celkom zrozumiteľne. Až tak veľmi zrozumiteľne, že som to dokonca aj ja pochopil, čo ste chceli povedať. Takže bolo to očividne zrozumiteľne povedané. No. Len teraz stále rozmýšľam, že ako to celé vlastne dosiahnuť. Lebo vravím,
nijak inak iba o tom, že o tom budeme hovoriť a že ten boj každý v sebe bude musieť znovu a znovu a znovu vybojovávať. Lebo to je samozrejme, že to pokušenie tu neustále je. Samozrejme, že to pokušenie vyhlásiť seba za absolútnu pravdu, svoje učenie, svoje presvedčenie za absolútnu pravdu tu je. A dokonca by som povedal, že je legitimné. Prečo nie? Je legitimné. Teraz u nás býva jeden odslažník, ktorý sa potlka po meste a samozrejme donesol z nejakého katolického kostola taký ultramariánsky, na môj vkus ultramariánsky časopis, pretože on mi pozí sa, pán farár, tam je o tom filme, ktorý Mel Gibson natočil, Ukrižovanie, že ako to teda prebiehalo, a tak celkom to bol zaujímavý článok, ale už som si to teda prelistoval všetko a zistil som, že tí ľudia, ktorí prichádzajú v tej katolíckej cirkvi k tej mariánskej úcte, tak častokrát sa to podobá na také obrať. Ten spôsob, ako to oni potom interpretujú, že ten náboženský zážitok, ktorý oni majú, tak mi príde, že to je veľmi podobné niečomu, čomu my v našich protestantských kruhoch hovoríme obrátenie a znovuzrodenie. Že je to veľmi, veľmi podobný, ak nie identický náboženský zážitok. Takže je to zaujímavé. Zaujímavé. Ale ja mám biblicky jasné povedané, že mám utiekať sa k Ježišovi a k nek Márii. Ale samozrejme, ja chápem, ja poznám tie katolické argumenty, že cez Máriu k Ježišovi. Takže, viete, a jasné, že to nebezpečenstvo, že tu môže vypuknúť konfrontácia, a dokonca, že tu môžu ochladnúť tie vzťahy, ktoré potom môžu tí naši spoloční ideologickí protivníci využiť, že samozrejme, že tu je. Dokonca by som vedel hovoriť, ako v 50-tých rokoch, v 40-tých a 50-tých rokoch komunisti zámerne štvali cirkvi proti sebe.
No, k tomu som sa chcel presne dostať. To je ďalší taký dosť dôležitý rozmer v rámci tejto témy. Ale k tomu by sme sa mohli dostať po pesničke, ktorú ste dnes, ako som už dopredu trošku avizoval, vyberali vy. Tak čo to bude?
Takže dnes si vypočujeme od Tublatanky.
Dnes si vypočujeme od Tublatanky. Dnes
mám rande so svojím mestom.
Lebo tak sa volá tá pesnička, že dnes. A ten výber len preto sa vám páči, alebo vám sa hodí nejak tak tematicky k tejto téme? Máte pocit, že to tak...
Neviem asi celkom tematicky, či sa hodí k tejto téme, ale tak emocionálne mi to tak celkom zarezonovalo, lebo predvčerom som pochovával jednu pani, ktorá už bola v podstate moja rovesnička. A tá si želala, aby teda tam je zahrali piesne od Tublatanky, Mama. Čo bolo, tak mi to tak pripomenulo tú moju mladosť. My sme ako mladí študenti fandili Tublatanke. Elán bol tak trošku pre nás taká komerčná kapela, tak sme to vnímali, ale Tublatanka bola naša top kapela, takže sa celkom teším, že si to vypočul.
Dobre, tak poďme na to.
Yeah.
Dobrý deň, vážení poslucháči. Ak ste nás začali počúvať neskôr, tak vedzte, že počúvate reláciu Pohľady s evanjelickým farárom Michalom Zajdenom z Banskej Bystrice Radvane, ktorý je v jednej osobe zároveň aj historik. Dnes sa rozprávame na takú zaujímavú, ale aktuálnu tému, ktorú by som asi zhrnul do také jednej vety v tom, že dnes teda tu všade okolo seba vidíme ten zúriaci boj liberálno-konzervatívneho sveta. No ale tu pán farár hovorí o tom, že ten konzervatívny svet je poskladaný z rôznych drobných náboženských skupín, denominácií, neviem, všetkého možného, proste od katolíkov, cez evanjelikov až po niekoho ďalšieho, ktoré majú medzi sebou veľké akoby rozdiely a aj v minulosti obrovské pnutia mali, no ale dnes majú ale spoločného nepriateľa vo forme toho liberalizmu. A že teda bolo by dobré, ale aj pri tomto vzájomnom teda boji, ktorý tieto dve skupiny akoby vedú, takže predsa by bolo dôležité poukázať aj na tie rozdielnosti v rámci toho konzervatívneho sveta a že práve na tých rozdielnostiach by sme sa mali vzájomne spájať. Čo teda môže na prvé počutie znieť zvláštne, ale keď sa to dovysvetlí, má tu svoju logiku. No, prišiel nám aj jeden mail od Miriam, ktorý hneď prečítam, neviem do akej miery to až tak bude súvisieť s dnešnou témou, ale je to očividne teda mail, ktorý ide po duchovnej podstate, takže hodí sa do tejto relácie. Dobrý deň, zabrdli ste aj do témy, na ktorú som sa už dnes pýtala, tak sa teda pýtam aj vás. Kresťania často spájajú pravdu a vieru. Ježiša ukrižovali Židia, lebo protirečil ich viere a pravde a zomrel za svoju pravdu. Jordana Bruna upálili kresťania, lebo hlásal inú pravdu, ako hlásali kresťania, a tej pravde silno veril. Aký je rozdiel medzi umučením Ježiša a Jordana Bruna? Obaja zomreli za svoju pravdu a za svoju vieru a zrejme aj rovnako trpeli. Ako sa to dá porovnať? Oba prípady boli náboženskou vraždou. Pán Pakoš, to je katolícky kňaz, ktorý má tú reláciu u nás, spirituálny kapitál, on dnes mal reláciu pred vami, tak píše poslucháčka, že pán Pakoš a dokonca aj pán Balák mali dnes iný názor, ten svoj, správny, kresťanský. Tak aký je ten váš, pýta sa Miriam.
Tak to je teda, a taká otázka, ktorá ma naozaj zaskočila, že vlastne smrť Ježišova, ktorý mal svoju pravdu, a smrť Jordana Bruna, ktorý mal svoju pravdu, že Ježiša priviedli na kríž. Samozrejme, tí židovskí veľkňazi, zákonníci, tí vodcovia národa, ho teda donútili Piláta, aby Krista ukrižoval, a Jordana Bruna teda dala upáliť v podstate inkvizícia, rímska inkvizícia, pretože mal svoju pravdu. No.
A ona sa pýta, aký je rozdiel medzi umučením Ježiša a Jordana Bruna?
Jordano Bruno bol fantasta, ktorý teda tvrdil, že existuje množstvo svetov, ktoré sú obývané a ktoré majú svojich spasiteľov, a bol vytrhnutý podľa mňa z kontextu života. A ja teda nie som nejaký odborník na Jordana Bruna. Samozrejme, keby som o takej otázke vedel, tak sa dá aj čosi naštudovať. Ale mám taký nejaký pocit, že bol provokatér. Že v začiatkom 17. storočia mohol sa proste elegantne vyhnúť tejto ceste. Ale on ako keby túto cestu zámerne vyhľadával. Takže, ale môžem sa mýliť. Teda teraz naozaj nehovorím nejako ako zasvetený odborník na túto tému. A potom to, o čo išlo Jordanovi Brunovi, tak tá jeho pravda, ktorú on hlásal, sa ukázalo, že nakoniec nie je reálna, pretože určite aspoň v našej slnečnej sústave žiaden život zatiaľ nikto, alebo vôbec sa nenašiel život vo vesmíre, a pravdepodobne to bude veľmi, veľmi, ak vôbec sa niečo nájde, tak neviem, kedy a kde. Takže nemal pravdu. Nemal pravdu, ale bol presvedčený o tom, že pravdu má, a za túto pravdu ako exhibicionista podľa mňa sa nechal upáliť. Na rozdiel od Ježiša, ktorý teda prišiel, aby ponúkol ľuďom večný život. Ponúkol im vyslobodenie z hriechov. No, takže to je asi ten rozdiel, viete? že...
Viete, ale sú aj, nechcem sa v tej otázke rýpať, ale možno poslucháčka by ešte tak ako dala doplňujúce, že dobre, možno ten Giordano Bruno nebol dobrý príklad, ale boli ľudia aj, ktorí zomreli za pravdu a naozaj pravdu mali. Však nakoniec nemusíme ísť ďaleko od témy, Jan Hus. Tak kňaz zomrel za pravdu, počase sa ukázalo, že tú pravdu mal. A teraz ona sa pýta vlastne tú vec, že tak teda aký je rozdiel medzi tým, keď zomrie Ježiš za svoju pravdu a keď zomrie za svoju pravdu Jan Hus? Je v tom rozdiel?
Keď zomrie človek za svoju pravdu, tak je hrdina. Keď zomrel Ježiš, tak nezomrel ako hrdina, ale zomrel ako spasiteľ, pretože prišiel práve s týmto zámerom, aby zomrel. Je to úplne iná rovina, viete? Mm. Čiže týchto hrdinov viery, a samozrejme takých je veľa, však Hus to nás iba napadne hneď ako taký spontánny príklad, ale takýchto ľudí je nesmierne veľa. Podľa mňa aj v dnešnom svete veľa kresťanov, hlavne v islamskom svete dneska zomiera za svoje presvedčenie. Takže Ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí možno, že z rúk kresťanov musia prijímať teda smrť, alebo prijímali teda smrť. Takže ak niekto zomrie za svoje presvedčenie, že sa ho nevzdá, tak je to vždy hrdinský čin, ktorý si zaslúži obdiv. Ale v mojom duchovnom živote to nič neznamená v podstate, viete. Že je to iba vec, ktorú môžem obdivovať. Ale Ježiš vstal z mŕtvych, žije a mení môj život a formuje môj život stále. A to je ten rozdiel. No.
Sa nám tu ľudia rozpísali na moje celkom potešenie. A keď vy ste... ono to vôbec nie je ľahké na takéto veci odpovedať, lebo to sú veľa razy také ťažké filozofické otázky.
Ale to je fajn.
No, tak dobre. Tak si to užívajte, keď sa vám to páči. Mám tu ďalší mail pre vás. Srdečne vás pozdravujem. Chcela by som sa vyjadriť k tému ekumenizmu. Ja mám s tým bohaté osobné skúsenosti, pretože naša rodina je totálne pomiešaná. Väčšinou sme evanjelici, no manžel a jeho rodina sú rímsko-katolíckeho vyznania. Jedna dcéra aj s manželom a štyrmi deťmi sú pravoslávneho náboženstva. Boli časy, keď sme mali dosť ostré debaty a každý si obhajoval svoj názor. Neskôr sme dospeli k zhode, že nebudeme preberať témy, ktoré nás rozdeľujú. Dá sa to? Mám spoločných priateľov medzi evanjelickými, katolíckymi aj pravoslávnymi ľuďmi a je to fajn, obohacujúce, spája nás vzájomná láska, ústa a rešpekt. Takže tam bola otázka na také vyjadrenie názoru.
No. Milá Editka, to je aj odpoveď, ktorú dávaš.
Nie, to nebola Editka.
Nebola Editka?
Myslím, že teda možno bola, lebo to je mail od niekoho, kto sa nepodpísal.
Mám pocit,
teda menom.
Editka tak má podobný
štýl vyjadrovania.
Podobnú situáciu teda v rodine. Tak, ale nemusí to byť.
Možno nám potom
Ale ona vlastne odpovedala. Však ak je tak, že v rodine sú samozrejme ľudia rôznych konfesí, tak pokiaľ sú normálni, tak samozrejme nájdú si ten modus vivendi na spoločný život. Však čo iné im zostáva? Samozrejme, že áno. No. A môže to byť obohacujúce. Ja teda túto skúsenosť nemám, ale nie preto, že by som sa jej vyhýbal, ale ju proste nemám, no, keďže nemáme nekatolíkov.
Tak ste to v živote mali, že ste proste stretli evanjeličku a...
No a moja stará mama bola... Naše staré a prastaré mami boli v tom striktné, že keď si máš hľadať, tak si hľadaj Luteránku a Slovenku.
Takže vás...
To niekedy vám porozprávam.
Takýmto dilemám vás ušetrili, takýmto dilemám,
V tomto boli veľmi príste. Príste
také vizionárky, oni nechceli, aby ste mali kaďaké pnúcia.
Áno, povedali, že keď si nájdeš Luteránku a Slovenku, tak nebudeš riešiť náboženskú a národnú otázku.
No, v podstate mali pravdu. Aj keď zase na druhej strane možno človek to rieši, že to je tiež obohacujúce. Isté. To nie je len ako trápenie, ono to má aj niečo do seba. Ja, tak Editka to bola nakoniec. No, tak dobre ste odhadli, teda ako vy to viete odhadnúť, no to je neuveriteľné.
No dobre. Však to je naša veľmi blízka priateľka a kamarátka, takže...
Áno, však... Nám aj témy svojho času poslala, môže opäť do tejto relácie, to vždy len privítame. No ale ešte sa chcem vrátiť k tej jednej dôležitej otázke, ktorú ste tak trošku načali pred pesničkou. A to bolo to, že treba si, a v tomto smere, keď ste hovorili, že poďme vzájomne si vážiť jeden druhého na základe rozdielov, ktoré medzi sebou máme, poďme si otvorene si o nich hovoríme, ale nemusíme sa kvôli tomu hádať zvlášť, keď dnes máme spoločného nepriateľa, ktorý nás nezjednocuje. To je pochopiteľné. A teraz hrajte, to je dôležitá vec, že ale pritom si musíme dať pozor na to, aby napríklad niekto nezačal nás rozdeľovať napríklad tým, že začne nám tu mastiť brucha, povedzme z toho liberálneho tábora, že ale vy, evanjelici, vy ste boli vždy takí pokrokoví, takí iní ako tí katolíci. A to, preto sa na to pýtam, lebo sa to presne teraz udialo. Keď bol ten problém s farárkou Polskovou, ktorú sme to aj riešili, mm-hmm. to evanjelickou, tak hneď sa teda vyrojili jej obrancovia, čo teda v poriadku, však nech sa teda zastávajú, dobre. A hneď tam prišla táto argumentácia v tom zmysle, že keď teda vyjadrili, teda biskupi evanjelickí napísali ten list, ktorý napísali a adresovali ho Polskovej, že teda neho pustí cirkev, pokiaľ má tento názor a tak ďalej, tak prišla tá protiargumentácia, že však ale veď vy evanjelici ste boli vždy pokroková cirkev, vy ste boli tí, ktorí ste vždy boli ako okrok vpredu pred tými v podstate tmármi katolíckymi, stredovekými, zadubencami, hej, keď to mám tak povedať, zatuchnutými. A vy teraz proste, čo vy chcete sa podobať tým katolíkom? Teraz ako prišlo takéto. Viete, takéto provokovanie z toho liberálneho sveta, kde vám naznačujú, že však ale hádam sa, vy nechcete podobať tým katolíkom, tak prečo vy teraz robíte veci, ako katolíci zrazu tak striktne bojujete proti, ja neviem, svadbám ľudí rovnakého pohlavia, máte rovnaký názor ako katolíci na otázku interrupcie, že čo sa vám stalo evanjelikom, že ste zrazu takí katolícky úplne?
Hej, hej.
Čak, kde je to vaše pokrok, ten váš pokrokový pohľad, ktorý ste mali v minulosti?
Vidíte, ako tí ľudia, ktorí hovoria, že vy evanjelici ste pokroková cirkev a ako môžete sa prispôsobovať tým katolickým tmárom, akí sú nedozdelaní a ako nevedia, o čom hovoria. Tí ľudia vôbec nevedia, o čom hovoria. Tá povesť evanjelickej cirkvi, že je pokroková, hej, alebo že je teda taká progresívna, aby sme teda prepli na dnešný slovník, spočíva v tom, že v 18. ale najmä v 19. storočí boli desiatky evanjelických kňazov a učiteľov, ktorí z tej duše, z hĺbky svojho srdca a presvedčenia bojovali za svojbytnosť slovenského národa. Tak milí moji liberálni priatelia, ak toto je pokrokové, tak haleluja, že konečne ste pochopili, že bojovať za svojbytnosť slovenského národa, ale aj maďarského, poľského, ukrajinského a čo ja viem, akého ešte iného, všetkých národov, je naozaj pokroková a progresívna vec. Tak poďme spolu do tohto boja a znovu bojujeme za to, aby sa tá svojbytnosť, aby sa to povedomie národné teda znovu v ľuďoch prebudilo, prehlbilo a znovu bolo také silné, ako v tej dobách, keď tí pokrokoví evanjelickí farári, učitelia za to bojovali. Budú so mnou súhlasiť, myslíte? Títo priatelia z liberálneho tábora. Na tom sme si vybudovali takzvanú pokrokovú povesť. Chápete? Oni s tým absolútne nesúhlasia. Mm. Takže o čom to rozprávajú? Evanjelická cirkev nikdy nebola za interrupcie. Nikdy. To čo hovoria? Môžeme sa baviť o otázke, čo ja viem, iných otázk, ale vždy, keď išlo o likvidáciu ľudského života, nikdy sme neboli predsa za. To, že samozrejme, to nerobíme ako nejaký ortodoxný alebo nejaký nekompromisný pro-lifer, však už sme mali o tom reláciu, tak to je druhá vec. No. Otázka antikoncepcie, možno, že tam sa môžeme baviť o nejakých rozdieloch, ale samotná, že povedať, že niečo, až to choď kľudne na potrat, však predsa nie. A to isté samozrejme platí aj o eutanázii a tak ďalej. Vždy sme mali, my kresťania, teraz hovorím o všeobecnej cirkvi, ako o všetkých denomináciách, normálnych denomináciách, možno, že sú nejaké strelené denominácie, neviem, už lebo dneska sa v tom človek už nevyzná, tak ale tie klasické, konzervatívne, alebo také tie tradičné cirkvi, vždy sme mali v tomto rovnakým, tam nebol rozdiel. To ja si neviem, neviem, že v čom bolo rozdiel. To, že dneska sú už uletení nejakí luteráni vo Švédsku.
No áno, to som chcel, alebo, tým som chcel presne argumentovať, alebo, že však pozrite sa do Švédska.
Krajinské cirkvi v Nemecku, tak to je druhá vec, no. Ale to sú novodobé trendy, samozrejme.
No ale len povedia, no ale to v tom Švédsku, to je klasická cirkev augsburského vyznania, evangelická.
Není. My sme klasická cirkev augsburského vyznania, pretože my sa držíme toho, čo sa tu táto cirkev vždy držala. Oni nie. Oni sa odchýlili aj od našich symbolických knih. Nie my. Však to je jednoznačné.
No oni by s vami samozrejme hlboko nesúhlasili teraz to, čo hovoríte, by nie, povedali, ja myslím, že však...
Viete čo? Tí švédski luteráni by so mnou normálne súhlasili. Povedali by, že symbolické knihy, teda tie spisy našich reformátorov, že naozaj sú už prekonané a že naozaj oni už neakceptujú. Tak to by ste sa mýlili. Práve naopak, súhlasili by. Ale my sa ich stále my sa držíme výkladu písma tak, ako je podané našimi reformátorov takzvaných symbolických knihách, teda. Takže normálne by súhlasili tí Švédi pravdepodobne. No teda ja som sa so Švédmi nebavil, ale viem, že to tak je, samozrejme.
No ono samozrejme treba to tak vnímať, že ten ako to také pokušenie pôjde aj smerom ku katolíkom, že však a čo vy teraz sa tu idete kamaráti s evanjelikmi? Že vy tu teraz budete, že to už len preto, aby ste teraz bojovali proti liberálnemu svetu, že s evanjelikmi spojíte, ktorí vás tu rozdelili, vďaka ktorým máte dnes cirkev rozdelenú a niečo. Viete, že to tak bude vzájomne sa to, takže že čo ste sa vy teraz ako tu začali kamaráti, čak ste mali medzi sebou roky rozbroje, čak ste sa zabíjali vzájomne, celá vaša história je poznačená krvavými vecami a teraz sa to akože idete kamarátiť, že čo vy tu teraz robíte, že to môže byť také, že z oboch strán také trošku provokovanie.
Isté. Toto samozrejme robili komunisti pri nástupe, keď teda sa ujali moci, alebo ešte pred februárom, teda 48, že rozdeľovali cirkvi samozrejme a rozoštvávali vzájomne cirkvi, ale viete, vždy je dôležité pamätať, že ak boli na čele jednej aj druhej cirkvi rozumní ľudia, rozumní biskupi, ak boli, tak vždy vedeli, že nehľadali za každú cenu nejaké ekumenické vzťahy, aby sme, ja neviem, čo vymýšľali, ale vedeli sa v tej pravej chvíli, keď sa spojili katolíci a evanjelici, tak vždy tomu národu to pomohlo. Viete, to bolo minimálne trikrát, to bolo veľmi dôležité. Keď sa konštituovala prvá Matica Slovenska v roku 1863, tak Štefan Mojzes a Karol Kuzmány sa spojili. Katolický biskup a evanjelický superintendent sa spojili a vytvorili Maticu Slovensku, ktorá za 12 rokov svojho pôsobenia vykonala nesmierne veľmi veľa pre tento národ. Potom to bolo v 18. roku, keď sa zišli v Martine, tam by ich bolo 107 ľudí.
Tá deklarácia?
Tú Martinskú deklaráciu, kde z veľkej časti boli to kňazi, katolické, evanjelické, ktorí to podpísali. Viete, že v tej chvíli tá zlomová situácia pre národ bola dôležitá a spoločne. Nie, to neriešili náboženskú, riešili otázku svojbytnosti národa. Toho, že stačilo, keď Hlinka povedal, viete, tú pamätnú vetu, že Andrej Hlinka, že tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, tak dovidenia, skúsime to s Čechmi. Tak to bolo dôležité. To vtedy. A potom samozrejme v 46. roku, keď sa pokúsili, podporili katolíci demokratickú stranu a dohodli sa. A zvalcovali sme tu komunitu. A zvalcovali teda...
A keď sa to nakoniec dopadlo inak?
No, jasné.
Vďaka Českej republike, ale...
Ale veľmi silný. No. Hej. A keby nebolo Československo, tak možno, že to Slovensko by malo možno trošku lepšiu šancu, čo ja viem, na nejaký iný vývoj. No, ale to je... Ale viete, takže máme my skúsenosť historickú, že vždy, keď sme sa spojili proti spoločnému ideologickému alebo národnému nepriateľovi, tak to bolo pre ten národ požehnanie.
No,
takže o to ide.
Treba pre objektivitu a istú formu vyváženosti povedať, že aj dobre, že aj ten liberálny svet tu je.
Jasné!
Nič vás tak krásne nespojilo ako práve tento liberálny svet.
Ale nie, nakoniec, veď majú aj obohacujúce myšlienky.
Oni majú nakoniec tiež Jasne. Veľký svoj diel pravdy, veci, o ktorých treba diskutovať. Oni vnášajú do tej diskusie naozaj aj veci, nad ktorými proste, ktoré tú diskusiu obohacujú. Tak skrátka je dobre, že je tu aj tento tábor. Ten je asi taký naozaj v tomto smere jednoliatejší, nie sú tam také rozdielnosti ako v tom konzervatívnom, práve preto hovoríte, musíme poznať svoje veci, ktoré nás rozdeľujú, byť na ne hrdý a práve preto o to viacej spolupracovať, neurážať sa.
Lebo my obohacujeme tento svet touto svojou rôznosťou, viete? My ho obohacujeme a to je super. my práve konzervatívci a hlavne teda ľudia, ktorí sú nábožensky založení, ktorí sú jasne definovaní v tých svojich denomináciách, ho nesmierne obohacujeme. A toto je nesmierne dôležité. A títo naši liberálni súputníci teda musia pochopiť, že to sú hodnoty, za ktorými budeme stať a za ktorými budeme bojovať. Nech sa páči, môžeme diskutovať. Nikto nepopiera, že trebárs emancipácia žien v mnohých oblastiach bola super. Že to prišlo, samozrejme, táto diskusia. A že dneska táto diskusia je v zásade je akceptovaná, tá rovnosť žien. A samozrejme, že keď vidím, že ako pani Brixová má jednu z tém, to, že konečne presadí, aby tie ženy, ktoré robia, mali taký istý plat ako muži. Vôbec nikto nebude proti. Teda, myslím si, že nikto normálny ani z konzervatívneho tábora nebude proti. Neviem si to ani predstaviť. A ona, samozrejme, vieme, že je teda konzervatívne ladená. Takže toto sú veci, ktoré samozrejme nikto im neupiera, že tieto témy prinášali. Ale je tam jasná čiara. A viete, my tú čiaru jasne vidíme. Oni teda tú čiaru tak ako vidia zahamlenia, vždy ju nejako posúvajú, ale my ju vidíme jasne. Tradičná rodina, samozrejme, so všetkými jej chýbami a omylami, ktoré samozrejme to tiež spôsobuje, a tak ďalej, a tak ďalej. A tú osobitnosť a svojbytnosť človeka, ktorý je jasne zadefinovaný ako náboženský človek, ako človek, ktorý má svoje národné povedomie a ktorý má svoje hodnoty. Lebo ak toto nemá, tak sa stáva súčasťou akejsi beztvárej masy, ktorá už je potom na nič.
No, na záver ešte krátky mail od Milana. Miriam dala otázku za 100 bodov, to bolo s tým Jordanom Brunom.
Ale áno.
Dobre som sa pobavil, s prepáčením aj na odpovedi. Takí jogíni, budhisti, šamani a ľudia, ktorí cestujú mimo telo aj vedeckými metódami, by dali veľa tvrdení Jordana Bruna za pravdivé. Napísal Milan, tak teda vraj mal pravdu.
Naozaj nemám patent na pravdu a naozaj nemám patent ani navždy na dobré odpovede. Ja to samozrejme vzdávam. Vzdávam sa tejto výsady a akceptujem samozrejme to, ale teda, čo som povedal, tak za tým si stojím,
tak,
samozrejme.
No. A čo si budete chcieť povedať, to si poviete, ale zase až o týždeň, lebo už teraz skončíme.
Áno.
Mhm. Už nám to uletelo, tak sa majte pekne. Ten týždeň má byť teraz celkom pekne, má to byť také letné, tak môžete to trošku aj tak využiť na také dovolenkovanie, drobné, oddychovanie, nič nerobenie v rámci vašich možností. No a potom sa tu takto oddychnutý stretneme o týždeň opäť.
Dúfajme teda, že sa to podarí. No.
Tak, majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Michal Zajden, evanjelický farár z Banskej Bystrice, Radvane. A spolu s ním aj Boris Koroni sa s vami v tejto chvíli lúčia. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.